Kolem Středozemního moře, neboli Mare Mediterraneum, se v lidské historii a předtím samozřejmě i v prehistorii děly často velice důležité věci. Tak například z Palestiny pocházejí vůbec nejstarší nálezy nepochybných pozůstatků našeho druhu Homo sapiens, který si trochu paradoxně říká člověk rozumný, přestože se tak rád a často chová nerozumně. Třeba Jericho je vůbec nejstarší dosud objevené trvalé sídliště městského typu. Velice blízko v dolní Mezopotámii mezi Eufratem a Tigridem ve starém Sumeru vznikla i samotná historie díky nejstarším písemným záznamům. Také v duchovní oblasti docházelo kolem Středomoří často ke klíčovým událostem. Všechna náboženství využívají mimo jiné i nepochybného, silného, emocionálního působení rituální hudby, která přímo navazuje na předchozí magii. Ta pochopitelně se bez hudby rovněž nikdy neobešla. Jeden z víceméně seriózních pokusů oživit známý zápis prvního delfského hymnu na Apollona, vytesaný do mramoru athénské pokladnice v Delfách někdy v 2. století před naším letopočtem, jsme poslouchali jako úvodní ukázku. Tak nějak si dnes představujeme antické kořeny většiny pozdějších liturgických zpěvů. V antice se poprvé propojuje tehdy známý svět do jakéhosi jediného okruhu. A kultura helenismu pak po několik století integruje celý tehdy známý svět, oikuméné. Uděláme si dnes takové drobné srovnání liturgického zpěvu, jak se nám zachoval, a to z pohledu hudebního myšlení. Zkusíme co nejstručněji charakterizovat zvláštnosti a příznačné elementy a pokusíme se všimnout si i nápadných souvislostí a historických návazností. Víc asi zatím udělat nelze. Takové srovnání na krátké časové ploše, kterou máme dnes k dispozici, je diskutabilní. Proto zkusím omezit komentáře na minimum a budeme hlavně poslouchat. A začneme zpěvem katolické církve gregoriánským chorálem.
Ah.
gregoriánský chorál, jak se dnes provozuje, odpovídá v podstatě evropskému hudebnímu cítění a případné relikty jeho východního původu se časem ztratily. Svatý Ambrosius, biskup v Miláně v 5. století, zkomponoval četné hymny, některé z nich se dodnes užívají, a dle svědectví svatého Augustína především prosadil zpěv hymnů a žalmů dle způsobu východních regionů. Založil tak tradici, která se uchovávala v Miláně a několika odlehlých klášterech v italských Alpách a na jihu Švýcarska. Tato tradice odkazuje na jednu z nejstarších podob křesťanského církevního zpěvu. Autenticita historické rekonstrukce v pojetí Marcela Perese a jeho souboru Ensemble Organum je díky víceznačné notaci a odstupu více než 1500 let sice diskutabilní, rozhodně ji ale lze považovat za jednu z možných. Nepochybně jste si všimli, že v porovnání s gregoriánským chorálem zní ambroziánský zpěv našemu uchu již dost cizorodě. Nápadné jsou především mikrointervalové odchylky od diatonického tónového terénu a také bohatá ornamentika, která poukazuje na vliv orientu. Marcel Perez mi v osobním rozhovoru prozradil, že strávil řadu let pobytem v různých klášterech kolem Středomoří a s mnichy každý den pilně zpíval a nacvičoval. Poslechněme si teď ukázku liturgického zpěvu, jak je tradován v některých klášterech Srbska. Polielo Servikos, píseň pro ranní bohoslužby, žalm číslo 134.
Oh.
pro tuto srbskou tradici, tak jako ostatně pro většinu ortodoxního liturgického zpěvu, je příznačné rozdělení na mužský sbor a melodickou linii, kterou vede protopsaltes. Sbor drží ležící tón, takzvaný ison. A opět je tu příznačná bohatá ornamentika a dlouhá melizmata. Ta byla zapsána pomocí neum, zvláštních značek nad textem. Ty musely být dekódovány, jejich přesný význam totiž během historie upadl téměř v zapomnění. Ortodoxní křesťanské církve navazují na byzantskou neboli východořímskou říši a nacházíme je roztroušeny v klášterech kolem celého Středomoří. Jejich vlivy jsou ale patrné i v Rusku, v Arménii, v Gruzii, v celé východní Evropě a zejména v Řecku. Řadu podobných prvků vystupujeme ale i v islámských zemích. Arabská kultura totiž bezprostředně na Byzanc navazuje. Také v ostatních hudebních projevech máme dost argumentů pro předpokládané analogie, souvislosti a podobnosti. Jako například v synagogálním zpěvu. Poslechněme si teď ukázku arménské liturgie, jak se dnes provozuje v autonomním teritoriu arménské meghitaristické církve na ostrově San Lazaro, založené pod správou Benátské republiky v roce 1717. To byl hymnus Radost kostela, meghitaristické komunity v Benátkách. Z Řecka si poslechneme ukázku byzantské liturgie. Bude to hymnus Kondakion, který nahrál Likurgos Angelopoulos, žák Marcela Perese, se svým řeckým byzantinským sborem. Tady jsme poprvé slyšeli prodlevový tón ison, který se občas posunul na sousední tón. To už je předzvěst budoucího vícehlasu. A teď ukázku z Gruzie. Jsou charakteristické souzvuky, tak jako v Evropě, ale zcela mimo náš systém tonální harmonie, který se u nás historicky vyvinul. A jak to vypadá u maronické církve v Libanonu? Tady už jde v podstatě o zcela arabské hudební myšlení, včetně hudebních nástrojů známých z arabské klasické hudby. Velice zvláštním hudebním fenoménem je liturgický zpěv koptské církve v Etiopii. Etiopská církev se oddělila od Evropy a ortodoxních církví v 6. století a uzavřena v horách přežila nedotčená reformami, různými překlady a vlivy až do dnešních časů. Zvláštností je, že od 7. století byla vlastně arabským vpádem oddělena od ostatního křesťanského světa a přežívala v opevněných klášterech v naprosté izolaci. Díky této izolaci se zachovala celá řada velice archaických hudebních prvků. Poslechněme si, jak Depterové vyprávějí o příchodu Krista.
Yeah.
To byl zpěv etiopské koptské církve. Asi nejarchaičtější hudební projev v křesťanské liturgii. A snad tedy i nejbližší původnímu zpěvu raných křesťanů. Možná jste se ani vy neubránili silnému dojmu souvislostí a společných kořenů ve zdánlivě tolik odlišných hudebních kulturách. Stačí totiž jen hledat, co nás spojuje, a jistotou je, že mnohé bude nalezeno. Takže na rozloučenou archaická, ústně neboli bez zápisu tradovaná lidová liturgická polyfonie ze vsi Rusiu na Korzice. A hodně štěstí v hledání přeje Vlastislav Matoušek.
Pax Domini sica per vobiscum.